Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 23 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία, Βαγγέλη Σαρή. Στο μικρόφωνο, Ευρυδίκη Χάντζου. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς 8 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που τραυμάτισε για πάντα τη χώρα μας. Εκδηλώσεις μνήμης και πορεία στο δρόμο της φωτιάς συγκλονίζουν ιστορίες όσων κατάφεραν να επιζήσουν το εφιάλτη με τις φλόγες. Στο μέτωπο του καιρού μετά τον καύσωνα έρχεται αύριο ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες και μπουρίνια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, η μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Τέλος, την αναμονή και την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Ποιες σχολές απογειώθηκαν, τι δηλώνουν στο Earth News οι αριστούχοι για τη συνταγή της επιτυχίας τους. Εξοπλιστικά προγράμματα 4 δις ευρώ εν έκνετο και σε που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό στο επικεντρό θόλους ασφάλειας, γνωστός και ως ασπίδα του Αχιλλέα. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε κλίμα προεκλογικό για την αναθεώρηση, την υπόθεση Νοβάρτης και τα Τέμπη. Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό σε λίγο να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο. Μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Απευθείας συνδέσεις με τα Γρεβενά. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μεσανατολή. Κλειστή δρόμη του πετρελαίου σε στενά του ορμού και Ερυθρά Θάλασσα. Στα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου. Νέο ράλι στις Αγγλίες για αμόλυβδη και ντίζελ. Συμφωνία ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας που επιτρέπει στο Βασίλειο να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική τεχνολογία. Ανησυχία εκφράζει το Ισραήλ. Απόκρυψη εισοδημάτων εκατομμυρίων στις δηλώσεις που αθανέσχες αποκάλυψαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρωταθλητές, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από την φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 που κατέκαψε την Ανατολική Αττική και μετατράπηκε σε εθνική τραγωδία αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες βαριά τραυματισμένους και συνολικά 177 θύματα και εγκαυματίες. Όσοι επέζησαν κουβαλούν σωματικά και ψυχικά τραύματα. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται σήμερα στους τόπους του δράματος με το Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών και το Δήμο Μαραθώνα να απευθύνουν προσκλητήριο τιμής, αλήθειας και λογοδοσίας. Να με την Στέλλα Χριστοδουλίδου στο Νέα Βουτζά για να μας πει τώρα περισσότερα. Στέλλα.
8 χρόνια πέρασαν.
Καλησπέρα.
8 χρόνια πέρασαν λοιπόν, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από τη φωνική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική που στέρισε τη ζωή 104 συμπολιτών μας και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες, οι πληγές των οποίων τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή παραμένουν ανεπούλωτες. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά, όπου από στιγμή σε στιγμή στο μνημείο των θυμάτων αναμένεται να τελεστεί το τρισάγιο για τους εκλειπώντες. Θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών και έπειτα οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Στις 8.30 θα γίνει κεντρική εκδήλωση στον ναυτικό αθλητικό όμιλο Μάτι, ενώ στις 9 και 4 ο κόσμος που θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης θα μεταβεί περπατώντας από την Ποσειδόνος έως την Αργυρά Ακτή. Η μνήμη της τραγωδίας είναι ενωπή μέχρι σήμερα. Αυτό ακούμε και από όσους έτσι έχουμε συνομιλήσει. Εδώ είναι πραγματικά πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Συγγενείς των θανόντων και εγκαυματίες ζητούν δικαίωση για τις ψυχές ψυχές που έφυγαν από τη ζωή το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018, πριν από 8 χρόνια.
Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαυματίες, αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και συγγενείς θεμάτων μίλησαν στην ΕΡΤ για τις εφιαλτικές ώρες που έζησαν τη νύχτα της 24ης Ιουλίου του 2018 και χαράκτηκαν ανεξίτηλαστη μνήμη του. Συγκλονιστική κατάθεση ψυχής από την επιζήσασα της τραγωδίας Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και προέβη σε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας.
Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
Μάλιστα.
Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
Τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει ο Άννα Γατοπούλου, επιζήσασα της τραγωδίας, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο φιάλτη της 23 Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε όσα είπε στην τηλεόραση του Earth News.
Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου 3 ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη συμπλήρωση 8 ετών από την Εθνική Τραγωδία. Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και τα διδάγματα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την Εθνική Τραγωδία, στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο τώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα.
Για κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού έκανε λόγο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος. Ευχόμαστε να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια εθνική τραγωδία, ανέφερε από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες, μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη. Για πλήρη δικαίωση έκανε λόγο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλεξάνδρου Καζαμίας.
Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
Ο κ. Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του υπογραμμίζει πως η μνήμη των θυμάτων μένει ανεξίδελη, όπως και η οφειλή του κράτους απέναντι στους επιζάμοντες, τους οικείους τους και ολόκληρη την κοινωνία που σημαδεύτηκε από την πυρηνή Λέλαπα. Για την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα και τα 21 άτομα που κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, από αυτούς κρίθηκαν ένοχοι 10, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Φάκα.
Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
Ζούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτης, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων επέβαλε σε 10 καταδικαστέντες ποινές που έφταναν τα 340 χρόνια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο, δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
Το Υπουργείο Οικονομικών με ρύθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που μειώνει ως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τον βορειοδυτικό άξονα του Ε65. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η εκδήλωση για να παρουσιαστεί και να δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Την ώρα που το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εργάζεται με το ΔΟΣ για τη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μαξίμου επικεντρώνεται και στα μεγάλα έργα τα οποία θα παραδοθούν. Παραδίδονται ήδη ένα από αυτό το εμβληματικό έργο εδώ για τον Ε65. Ένα έργο το οποίο καθυστέρησε για πάρα πολλά χρόνια και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης. Ολοκληρώθηκε και παραδίδεται. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται με πόσα ταμεία ανάκαμψη με 450 εκατομμύρια ευρώ και ουσιαστικά δίνει ανάσα στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το συνδέει απευθεία με τη Στερεά Ελλάδα και του Θεσσαλία. Επί του πρακτέου, βγάζοντα από την απομόνωση δεκαετιών μεγάλα τμήματα αυτών των περιοχών. Η κυβέρνηση, επί τη ουσία, εκπέμπει το μήνυμα πως η δουλειά συνεχίζεται. Με τον Πρωθυπουργό, άλλωστε και χθε, να δηλώνει πω οι εκλογέ θα γίνουν την άνοιξη τη 2023. Πρακτικά, σύμφωνα με τα όσα λένε από το Μεγάλο Μαξίμου, υπάρχουν πολλά που πρέπει να επιτευχθούν σε επίπεδο υποδομών σε όλη τη χώρα μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες.
Μίλτο, πότε αναμένουμε να ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού εν ώψη των εγγενείων?
Σε λίγη ώρα από τώρα θα τον ακούσω.
Ωραία, και εμείς θα συνδεθούμε λοιπόν για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπήκε σήμερα με την ανακοίνωση των δάσεων εισαγωγής στα ΕΕ, με πολλούς αριστούχους να εξασφαλίζουν μια θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φετινές φάσεις εισαγωγής κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές και στην πληροφορική, ενώ μικρές αυξομοιώσεις παρατηρήθηκαν στις ιατρικές, νομικές και οικονομικές. Η Ελίνα Κολύβα όμως έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Ελίνα.
Καλησπέρα. Οι υποψήφοι πλέον γνωρίζουν ποια σχολή αποτελεί το ακαδημαϊκό του σπίτι για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Οι βάσεις ανακοινώθηκαν, να πούμε, Βρυδίκη, σήμερα νωρίτερα από ποτέ. Να πούμε ότι κατέγραψαν άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές και κρυμμένα στους πολιτικούς μηχανικούς καταγράφεται άνοδος από 823 έως 1775 μόρια, στην ιατρική άνοδος από 125 έως 375, όπως και στη σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών άνοδος από 538 έως 1190 μόρια. Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές έως 25 μόρια, ενώ στην Αθήνα παρέμεινε 3. Άνοδο σημειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής έως 1700 μόρια, αλλά και στα τμήματα μαθηματικών έως 1350 μόρια, εκτός από το μαθηματικό, από το μαθηματικό τμήμα της ΣΑΜΟΥ, που είναι το μοναδικό που κατέγραψε πτώση 685 μόρια. Mm-hmm. Μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα Επιστήμης Φοιτικής Παραγωγής Αθήνας, μείον 4.230 μόρια, των μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.360 μόρια και στη Σχολή Μαευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Συνολικά άνοδος καταγράφηκε σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, ενώ το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων από τα γενικά λύκη ανήλθε στο 84,4%, αφήνοντας πάνω από 9.000 κενές θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα λόγω ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Πάντως τελικά φαίνεται ότι η τάση των υποψηφίων, Αλίνα, δείχνει ξεκάθαρη στροφή στα επαγγέλματα τεχνολογικής κατεύθυνσης, έτσι, την ώρα...
Και πληροφορικής.
Και πληροφορικής, την ώρα που τα θεωρητικά και τα παιδαγωγικά καταγράφουν, όπως μας έλεγες πριν από λίγο, ιστορικά χαμηλά ποσοστά.
Εσωτερικά συνεχίζεται η πτώση στα παιδαγωγικά. Ναι. Ήταν και πέρυσι, ήταν και πρόπερσι. Φέτος καταγράφεται επίσης πτώση στα παιδαγωγικά. Mm-hmm. Σταθερά παραμένει η νομική, κρατά τα σκύπτρα ακόμα και η ιατρική. Αν είχαμε άνοδο στην ιατρική, παραδοσιακά έχουμε άνοδο στην ιατρική, γιατί γράφουν καλά τα παιδιά και είναι ούτε σε άλλες ψηλές οι βάσεις. Αλλά έχουμε μια μεγάλη αύξηση σε επαγγέλματα που αφορούν στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα τεχνολογικά, οι πολυτεχνικές σχολές και βέβαια οι σχολές πληροφορικής, και εδώ είχαμε άνοδο γιατί τα παιδιά πήγαν και πολύ καλά στην πληροφορική. Είχαμε και μικρή πτώση, αυξομοιώσεις από καλύτερα στις οικονομικές σχολές.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα αποτελέσματα εισαγωγής είναι σημαντικός σταθμός, όμως δεν καθορίζουν την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κανενός, δήλωσε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
Τώρα, πρώτα συμπεράσματα από τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε στο Έρνιος Ρέντιο 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων. Στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350
Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
Πολύ σωστά.
Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
Έχετε απόλυτο.
Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
Να ακούσουμε τώρα τι είπαν στο Έρνιος η αριστούχη Στεφανία Χρά, που πετύχε στο παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, που αποτελούσε την πρώτη της επιλογή, ο Σπύρος Σταθόπουλος στο τμήμα ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου, ο Γιώργος Κουτσουμπίδης στο τμήμα ψυχολογίας και η Νάντια Παπακοσταντίνου στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή, που είναι τα παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείχθηκαν οι κόποι μου.
Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΠΑ, που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια, γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
Εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων φέρνουν στο φως οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι παραβάτες παραπέμπονται ήδη για τα περαιτέρω. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ.
Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπόχρεους για δήλωση υποθενέσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026. 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν καινή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι από τους 8.000, οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου δήλωση υποθενέσχες, οι 350 έκρυψαν κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ. Και από τους 650, οι οποίοι επί της ουσίας κατέθεσαν λευκή κόλλα, μόνο το ονοματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι 80 δεν δήλωσαν κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων φέρεται ότι είναι όσοι απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πολεοδομίες, γιατροί αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία διαβιβάζεται τόσο στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για όλους όσοι βρέθηκαν ότι έχουν φοροδιαφύγει. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα πρόσωπα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
Μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας αποκτούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενώνουν για πρώτη φορά τα στοιχεία τους σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς. Το νέο αυτό έργο θα αποτυπώνει με μία μόνο βαθμολογία τη συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Να ακούσουμε τον Άκη Θανασόπουλο.
Κόστος δανεισμού κομμένο και ραμμένο στο οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων φέρνει το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κάθε φορολογούμενος ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά την αξιολόγησή του, ώστε να γνωρίζουν οι τράπεζες και το δημόσιο το βαθμό συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις του. Η διαδικασία βαθμολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσω του gov.gr εντός 24 ωρών. Οι βαθμίδες θα είναι 6 για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι εγγυήσεις ή το επιτόκιο για τα δάνεια, ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθεί με εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών από το δημόσιο. Για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το σύστημα θα ζητά καταρχάς την έγκριση του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να αντλήσει στοιχεία για τα εισοδήματα, το τζίρο, τις τυχόν οφειλές, τις δαπάνες, τις δανειακές υποχρεώσεις και την πρώτερη συμπεριφορά. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχει ισχύ 3 μηνών και εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν νωρίτερα, ο ετών μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης.
Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Στη δίνη σκληρών εχθροπραξιών βυθίζεται καθημερινά η Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη να επιφέρουν η μία στην άλλη αλλεπάλληλα πλήγματα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Και Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε και πάλι τον κύριο Τραμπ από το Αξιώς να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων μαζικών επιθέσεων κατά του Ιράν.
Ακριβώς. Έδωσε συνέντευξη στο Αξιώς. Είπε ότι το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζεται σοβαρά και προειδοποίησε πως εξετάζονται επιθέσεις μεγαλύτερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης Επική Οργή. Ο κύριος Τραμπ νωρίτερα δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία. Δυστυχώς τώρα ξεκινούν ξανά πυροβολώντας δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, δεδομένου ότι οι Χούθη είναι εκπρόσωποι ή και πληρεξούσιοι του Ιράν και θα επιβληθούν σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη. Σαφές μήνυμα προς το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενεργειές του, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τη νέα συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με την Σαουδική Αραβία, διαβεβαιώνοντας ότι θα περιλαμβάνει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση. Έντονες αντιδράσεις πάντως προκαλεί στο Ισραήλ η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, η οποία επιτρέπει στο βασίλειο να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική τεχνολογία και να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου. Ισραηλοί πολιτικοί και πρώην αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί ευρυδίκη να πυροδοτήσει μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Και μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου του Asian στην Μανίλα, όπου συναντήθηκε και με τον Σεργέι Λαυρόφ, το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν γέφυρες ή μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τόνισε ακόμη ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την έναρξη των διαπραγματεύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά μία φράση που έχει πει επανειλημμένως ο Ντόναλντ Τραμπ, πως το Ιράν μας παρακαλά τόσο άμεσα όσο και έμεσα, ας κάνουμε μια συμφωνία, ας μιλήσουμε. Από την πλευρά της Τεχεράνης τώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμινία, δήλωσε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τα αντίπεινα όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιτίθενται σε υποδομές και παράκτιες περιοχές του Ιράν. Αυτά είναι τα νεότερα μέχρι στιγμής.
Λοιπόν, δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση στην ιστορία αυτή.
Αντίθετα κλιμάκωση.
Αντίθετα κλιμάκωση, και αυτό οδηγεί και σε ράλι. Βλέπουμε σήμερα και τις τιμές πάνω από 100 δολάρια και ποιος ξέρει πού μπορεί να φτάσει, Δημήτρη. Λοιπόν, να δούμε τι είπε σήμερα ο κύριος Συρίγος για το θέμα του Ορμούς, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αποδείχθηκε, όπως λέγαμε, σε μεγάλο πυρηνικό όπλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το στοίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Αυτό το τόνισε και ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Ethnos Radio και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Δηλαδή οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Mm-hmm. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά. Mm-hmm. Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια. Μάλιστα. Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
Τώρα, υπάρχει ένα σημαντικός προβληματισμός για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν. Αυτό το ερώτημα το έθεσε ο συνάδελφος Δημήτρης Τάκης, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Κώστα Ιφαντή.
Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει, και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
Τώρα, ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ένεργειας προκαλεί νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου άγγιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία επομένως προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 100,2 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση πάνω από 6,5%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 91,9, σχεδόν 92, με αύξηση σχεδόν 6%. Επίσης, το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, στην Ολλανδία, έχει κλείσει στα 61,60, σχεδόν 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και όλα αυτά βεβαίως είναι ανησυχητικά για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα στα ενεργειακά προϊόντα και στη χώρα. Να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης αυτή την ώρα, σήμερα στην Ελλάδα, είναι στο 1,988 μέση τιμή πανελλαδικά. Ωστόσο, πάρα πολλές περιοχές έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ, πάρα πολλοί νομοί της χώρας, με ακριβότερο, όπως έχουμε πει, τις Κυκλάδες. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει επικίνδυνα την τιμή της βενζίνης και είναι πανελλαδικά στο 1,981 σήμερα. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, ανησυχεί την κυβέρνηση, η οποία εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα στήριξης των καταναλωτών, προφανώς με επιδότηση κατά πάσα πιθανότητα στην Αγγλία. Σχετικές δηλώσεις έκανε χθες ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ενώ είπε ότι μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη των πολιτών έναντι της ενεργειακής κρίσης και απομένουν άλλα 200, είναι διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για νέα μέτρα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Σε ό,τι αφορά το ρεύμα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την 1η Αυγούστου, όταν οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Αυγούστου. Αν και όλα δείχνουν ότι θα είναι αυξημένα, γιατί Ευρυδίκη, η μέση τιμή του Ιουλίου μέχρι αυτή την ώρα είναι στα 115 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χοντρική αγορά, ενώ τον Ιούνιο ήταν σε 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα ενσωματωθεί η αύξηση αυτή στα τιμολόγια του Αυγούστου.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Για να δούμε όμως τι συμβαίνει με τον καιρό, καθώς μπορεί να αποχαιρετήσουμε το μινι καύσωνα, όμως η χώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την επιδείνωση του καιρού, καθώς αύριο, Παρασκευή, αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ψηλώδεις, άναμοι, κεραυνοί και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πάμε στην μετεωρολόγο, στην κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, που έχει βέβαια τις πληροφορίες στην εικόνα. Καλησπέρα.
Και είμαι και προβληματισμένη. Καλησπέρα σε όλους, διότι αυτή η κακοκαιρία που θα έρθει τέλη Ιουλίου εν μέσω Θέρους πραγματικά θα έχει φθινοπορεινά χαρακτηριστικά και θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνη. Κάθε της χαρακτηριστικό θα είναι εν δυνάμει καταστροφικό, με την έννοια ότι θα έχουμε και πολλές καταιγίδες ισχυρές και γενικευμένες. Και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς, απότομους, βίαιους ανέμους. Και χαλαζοπτώσεις, αλλά και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Και επειδή θα υπάρχει και πολλοί κόσμος τώρα σε παραλίες, σε θάλασσες, θα ταξιδεύει, να δείξουν όλη μια προσοχή. Δεν χάθηκε πραγματικά. Και ένα μπάνιο ας χαθεί, δεν πειράζει. Και το καλοκαίρι θα βρούμε άλλες μέρες να κολυμπήσουμε, που θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και πιο ευνοϊκές οι συνθήκες. Να δείξουν μια προσοχή αύριο, διότι θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Και κυρίως θα έλεγα ιδιαίτερα σε Λάρισα, Μαγνησία, σε περιοχές της Εύβοιας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Φιώτιδας, αλλά και εδώ στην Αττική θα έχουμε φαινόμενα κυρίως αύριο, θα έλεγα, από τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Θα είναι πιο έντονα ίσως τις απογευματινές και βραδινές ώρες εδώ στην Αττική. Και πια σιγά σιγά από το βράδυ της Παρασκευής αργά και τη νύχτα προς το Σάββατο θα έχουμε τις καταιγίδες μέσα στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί, με ισχυρό βέβαια βοριά στο Αιγαίο μας. Και την Κυριακή θα ξαναμπούμε σε μια φάση καλοκαιρινή, τυπικά καλοκαιρινή, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς ακρότες και κάτι επικίνδυνο.
Και αυτή η αλλαγή που θα παρακολουθήσουμε τώρα, ελπίζω να μην την έχουμε και στην πορεία κάτι αντίστοιχο.
Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή ξανά μπουρίνια ή κάτι τέτοιο, κάτι τόσο φθινοπορεινό με τόσο έντονη πτώση της θερμοκρασίας. Να πω ότι το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε γενικώς στη χώρα τους 28 βαθμούς. Σε κάποιες περιοχές θα είμαστε στους 24-25.
Μεγάλη διαφορά.
Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, και για τέλη Ιουλίου. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Ίσα ίσα θα ανέβει η θερμοκρασία Δευτέρα και Τρίτη, χωρίς να βλέπω κάτι ανησυχητικό εκτός εποχής.
Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για τα μπουρίνια, τις γαλιζοπτώσεις αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. 10 σημαντικά αξιοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δις πήραν την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο εξ αυτών είναι η ασπίδα του Αχιλλέα συνολικού κόστους 3 δις, ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο 25%. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, παιδί. Και ήταν μια από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις του ΚΙΣΙΑ, καθώς όπως προανέφερες έδωσε έγκριση σε 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, εκ των οποίων το πιο βασικό είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, το λεγόμενο αεροδόμ, η αντιπυραυλική και αντιεροπορική ασπίδα της χώρας. Μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια αναμένεται να έχει λάβει σάρκα και οστά, καλύπτοντας από απειλές πυράβλων, αεροσκαφών, drones, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας. Να σημειώσω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δέντιας, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ, περίπου στις 12, προχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο εκπληκτικό πρόγραμμα. Είπε επίσης ότι έχει να κάνει με την όλη αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία που αφορά τη νέα δομή δυνάμεων, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο πρόκειται να παρουσιαστεί και η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων, αλλά και η εξαίρεση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών, του ΜΠΑΕ δηλαδή, για το χρονικό διάστημα 2027-2037. Να πω συμπληρωματικά ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση αναμένεται και περαιτέρω μάζεμα, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και κλείσιμο αρκετών στρατοπέδων ανά τη χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενέκρινε το ΚΕΣΕΑ, να πω συνοπτικά ότι είναι το αντιερπορικό, αντιβαλιστικό και αντιτρόν σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα.
Γιώργο μου, με συγχωρείς, αλλά πρέπει να σε διακόψω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65.
Στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά, και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε εδώ και πολλά χρόνια, συμπυκνώνοντας και όλες τις αγκυλώσεις τις οποίες ξεπεράσαμε. Γιατί αυτός ο δρόμος έχει όντως τη δικιά του
ιστορία. Μίλησε για αυτήν και ο κύριος Περιστέρης. Η ιδέα του, θυμίζω, γεννήθηκε στις αρχές του 2000, μένοντας για καιρό στα Σιτάρια, ωστότου ήρθε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να υπογράψει το 2007 την πρώτη σύμβαση παραχώρησης, με πρωτεργάτη μάλιστα, τον αείμνηστο Θεσσαλό, τον Γιώργο τον Σουφλιά. Ο στόχος εκείνη την εποχή ήταν ο δρόμος να τελειώσει το 2013-2014. Όμως η κρίση που ακολούθησε, στην κυριολεξία, πάγωσε τα πάντα. Τα εργοτάξια σύγησαν και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδος. Και όταν ακόμα οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι, και εδώ θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στον αντιπρόεδρο, τον Κωστίτο Χατζηδάκη, με άλλη ιδιότητα τότε, πάλι επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνεισέφερε ώστε να γίνει το reset, η επανεκκίνηση όλων των συμβάσεων παραχώρησης. Και τότε όμως υπήρχαν πολλά καθημερινά προβλήματα και κυρίως υπήρχε η καχυποψία των τοπικών κοινωνιών, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες είχαν χορτάσει από λόγια χωρίς αντίκρισμα. Όταν λοιπόν ήρθαμε στα πράγματα το 2019, βρήκαμε έναν μισοφτιαγμένο δρόμο που ξεκινούσε από το πουθενά, όχι από το πουθενά, αλλά σίγουρα και σταματούσε πάντως, όχι εκεί που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Ένα έργο πνιγμένο στις υποχρεώσεις και σίγουρα ένα έργο με άδειλο μέλλον. Και το Δεκέμβριο του 2019, όταν έκανα την πρώτη επιθεώρηση των έργων του νοτιού τμήματος, είχα δεσμευθεί ότι ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Θα βρούμε τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση το βόρειο τμήμα του. Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Αλλά με τόλμη πολεμήσαμε τη γραφειοκρατία. Πρέπει να σας πω ότι κατέβαλα πολύ μεγάλες προσωπικές προσπάθειες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να την πείσω ότι δεν ήταν δυνατόν ένα δίκτυο με τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία για τη χώρα να μείνει ουσιαστικά ημιτελές. Και μάλιστα μοιράστηκα μαζί της και εγώ τη δικιά μου προσωπική ιστορία. Φαίνεται ότι όλοι έχουμε μια προσωπική ιστορία από τον παλιό δρόμο που συνδέει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά. Ήταν Φεβρουάριος, νομίζω, του 2011, όταν αποφάσισα τότε με τις δύο μου κόρες να ξεκινήσω από την Αθήνα και να κατευθυνθώ οδικός προς την Βασιλίτσα. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στη Βασιλίτσα, γνωρίζετε το μεγάλο ενδιαφέρον μου για τη στήριξη των ελληνικών χιονοδρομικών. Ήταν μια εποχή που, για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι, η Παθέα ήταν κλειστή. Σκεφτείτε, τότε τη μόνη οδική σύνδεση και για τα φορτηγά ήταν αυτός ο παλιός δρόμος, ο οποίος βέβαια ήταν εξαιρετικά κακοποιημένος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπεσα σε, δεν νομίζω ότι ήταν λακκούβα, μάλλον με κρατήρα έμοιαζε, έσκασαν δύο λάστιχα. Βαστώσει με μετά από μια έντονη κινητοποίηση, κατάφερα και έφτασα στα Γρεβενά, απόλαυσα την εξαιρετική γρεβενιώτικη φιλοξενία, έφαγα τα μανιτάρια μου για να καταλήξω τελικά στις 3 το πρωί στο ξενοδοχείο, ενώ έπρεπε να φτάσω στις 7 το απόγευμα. Μοιράστηκα λοιπόν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή την προσωπική ιστορία και της είπα: κοίταξε να δεις, αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Πήραμε λοιπόν την έγκριση τελικά μετά από πολλή προσπάθεια.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Και στο σημείο αυτό να επιστρέψουμε στην απόφαση του Κησέα σήμερα για τα 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δις και να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Δένδιας.
Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030. Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 27-37.
Στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς στην τελική φάση έρχεται η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, όλα όμως αναμένεται να κρυθούν στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, για περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Βεδίκη. Πολύ σωστά ξέφασε στην διαδικασία η οποία ακολουθείται στη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα ήταν λοιπόν η πρώτη μέρα από τις τρεις της συζήτησης της προτείνουσας Βουλής, δηλαδή της Βουλής η οποία προτείνει ποια άρθρα κρίνει σκόπο να αναθεωρηθούν. Να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα εγκριθούν με 180 βουλευτές από αυτή τη Βουλή χρειάζονται μόλις 150 για να αναθεωρηθούν από την επόμενη και το αντίθετο, δηλαδή όσα λάβουν μόλις 150 από αυτή τη Βουλή χρειάζονται 180, δηλαδή αυξημένη πλειοψηφία από την επόμενη. Αύριο περιμένουμε, Βρυδίκη, και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και την τοποθέτηση των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών σε μια συζήτηση που αναμένεται θερμή με έντονες πολιτικές κόντρες, μια συζήτηση που αναμένουμε να μην περιοριστεί μόνο στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά να πάει και στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας και της ευρύτερης πολιτικής ατζέντας. Την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η συζήτηση με την πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει μετά από ένα μήνα περίπου, όταν θα ξανανοίξει η Βουλή περίπου στις 27 του Αυγούστου και πλέον, όπως είπες και εσύ, μετά τις εκλογές, την επόμενη Βουλή, η εκείνη Βουλή θα αποφασίσει τελικά ποια άρθρα και αν θα υπάρχουν άρθρα τα οποία θα αναθεωρηθούν. Να θυμίσω ότι η αντιπολίτευση δεν έχει συνενέσει στην αναθεώρηση κανένας άρθρου. Το ΠΑΣΟΚ, η χρηματική αντιπολίτευση, σε 15 άρθρα θα ψηφίσει παρόν και είναι τα άρθρα στα οποία έχει καταθέσει δικές του προτάσεις, ενώ και στα υπόλοιπα και το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει κατά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε τώρα την αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σελμά εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για την υπόθεση της Νοβάρτης. Θυμίζουμε ότι από το βήμα της Βουλής ζήτησε να ανοίξει και πάλι υπόθεση. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμοπούλου, σχολίασε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα διερευνήθηκε και αρχιοθετήθηκε, είπε. Απέρριψε την ύπαρξη νέων στοιχείων, δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει καταγγελίες ενώπιον της δικαιοσύνης, εξαπολύνοντας πειρά και στο ΠΑΣΟΚ που υιοθετεί τις κατηγορίες.
Ο κ. Ζανά μπορεί να λέει ότι θέλει να βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απήντησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη, ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
Ναι, ναι.
Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
Μάλιστα.
Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πώς το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην τυπογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια τυπογραφία.
Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
Ναι.
Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί.
Ναι.
Τελεία. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
Μια στιγμή.
Εάν δεν είχε πάει το ΠΑΣΟΚ. Και, εδώ το
και όχι μόνο το ΠΑΣΟ, να... όλοι βγήκανε.
Παιδί μου, το να πάει ο Πολάκης και η ζωή,
ναι.
Η Εθνότητα Τρακτών, η Δημοκρατία, δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν οι υποστηρίζοντες στη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
Ναι.
Το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουντρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
μα
που υπήρχε τότε.
Είναι δυνατόν, ναι. Το ΠΑΣΟΚ, σας λέω, που επί ναι. 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έχετε χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Σαλμά εναντίον μου και να ζητάει την παρέτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το ΠΑΣΟΚ 8 χρόνια.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης μίλησε στο Air News Radio και την εκπομπή είναι με Ναλά με τον Δημήτρη Ιτάκη, που αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης.
Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Ιτάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
Μάλιστα.
Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί.
Ναι.
Βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news. το μήνυμα αυτό.
Μάλιστα.
Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
μπήκε
στην υποχρέωση να απαντήσει.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για τις καταγγελίες Σαλμά και το αίτημα των κομμάτων να απομακρυνθεί από την θέση του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να ακούσουμε τι είπε.
Ειδικά για αυτή την υπόθεση όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση κατά των ημερών της οποίας λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή. Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κύριος Σαλμάς και θα πει ότι είναι να πει περαιτέρω ο κύριος Γεωργιάδης τη δικαιοσύνη για όσα του έχει καταμαρτυρήσει. Αναφερόμαστε λοιπόν πλήρως στην απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη και βέβαια στην ετοιμιγορία της δικαιοσύνης η οποία ήταν ξεκάθαρη και κατέρευσε, το ξαναλέω με αυτόν τον τρόπο, εκείνη η γνωστή σκευωρία.
Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ατέμπη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ζητείται να παραπεμφθεί για το πλημμύρισμα της παράβασης καθήκοντος για χειρισμούς ή παραλήψεις που ενδεχομένως επέδειξε κατά τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία. Τώρα, τις δικές του απαντήσεις για την εισαγγελική πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο έδωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αριουπάγου? Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αριουπάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι? Να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Αξίζει να προβληματιστεί ο κόσμος που μας βλέπει για το πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά ζητήματα πολλά κόμματα.
Επίθεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη με αφορμή την λόγω υπόθεση εξαπέλυσε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλιά.
Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζο μένει αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
Έχουν υποχρέωση να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
Ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη, ανέφερε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Όπως προτάθηκε η δίωξη αγοραστού Τριαντόπουλου, έτσι ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη.
Όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αφότου ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος ομολόγησε την πράξη του. Βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος ήταν αυτά που τον ανάγκασαν να ομολογήσει την στιγιαή δολοφονία του ποινικολόγου. Μάλιστα, ο καθομολογίας δολοφόνος έχει ποινικό παρελθόν. Ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Οπτικό υλικό αποκατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σεζυμασμένος βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με τέσσερις Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφθηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμενε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεπατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο επισκέφθηκε εφημερεύον νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βίαια χτυπήματα. Κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέδες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος Αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
Και να πάμε τώρα στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, γιατί πριν από λίγο είχαμε έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής σκαφών και μάλιστα με έναν σοβαρά τραυματισμένο άνθρωπο. Ευτυχία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ναι, ένας εγκαυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ναι. Ο οποίος αρχικά στις περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα ξέσπασε φωτιά στο εργαστήριο που διατηρεί με διάφορα χημικά υλικά, πολυεστέρες και τα λοιπά που φτιάχνει λέμβους και κάλεσαν την πυροσβεστική και ο ίδιος πήρε ένα λάστιχο και προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά. Οι γείτονες του φώναξαν ευρυζίκη να μην πλησιάσει καθώς υπήρχε μέσα οξυγόνο και άλλα υλικά. Εκείνος δεν τους άκουσε και ξαφνικά τον έχασαν από τα μάτια τους και μπήκε μέσα. Και τότε δυστυχώς σημειώθηκαν διαδοχικές εκρήξεις που ακούστηκαν σε όλη την περιοχή, πρέπει να σου πω, στην περιοχή Λιβάδια Χανίων. Οι άνθρωποι, οι γείτονες βρήκαν πίσω από την πόρτα πεσμένο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε μπει, είπαμε, για να σβήσει μία απλή φωτιά. Πριν κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γίνει. Ήρθε η πυροσβεστική στο σημείο. Τρία οχήματα με 12 άντρες και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Χανίων στο σημείο. Με ειδικές μάσκες, γιατί από τα χημικά που κάηκαν ήταν λίγο η ατμόσφαιρα απομνηκτική. Μετά έσβησαν τη φωτιά. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο. Παρέλαβε τον άνδρα με πολύ σοβαρά εγκάβματα, όπως τον είδαμε. Ευχόμαστε φυσικά να πάνε όλα καλά. Προανάκριση τώρα διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ναι.
Να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα για το οποίο είχαμε προγραμματίσει. Στο ξύλωμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Χανίων, Ευτυχία, μετά από επιχείρηση Μαμούτ της Ελλάς, συνελήφθησαν λοιπόν δύο ιατροδικαστές δικηγόροι στελέχη εργαστηρίου που κατηγορούνται για παραποίηση των ψυχολογικών εξετάσεων. Τι ακριβώς έχουμε?
Δεν συνελήφθη κανένας δικηγόρος, να το διορθώσουμε αυτό, Αυριδική. Όχι, συνελήφθησαν δύο άτομα. Είναι οι εξελίξεις. Τρέχουν σε αυτή την υπόθεση. Ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου κακουργηματική δίωξη και κατηγορούνται για δωροληψία κατ' εξακολούθηση. Είναι κακουργηματικού λοιπόν, όπως είπαμε, χαρακτήρα. Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν της έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε έκδοση ψευδών ή επιστημονικά τεκμηρίων των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων και οι οποίες σύμφωνα με τη δικογραφία εκδόθηκαν έναντι αμοιβής. Η υποδιερεύνηση υποθέσεις είναι 8, σε κάποιες είναι από κοινού, σε κάποιες κατά μόνας. Αφορούν τροχαία, δυστυχήματα, υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση βιασμού, μία υπόθεση
αλλήλων αντικαστικών. Αλλήλων αντικαστικά πορίσματα, έτσι, αυτή είναι η ουσία.
Ναι. Στη μία υπόθεση που γνωρίζουμε, γι' αυτό και κλήθηκε και κατέθεσε δικηγόρος των Χανίων.
Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ.
Ναι, φέρεται για υπόθεση εργατικού δυστυχήματος να ζητήθηκε από τον ιατροδικαστή γνωμάτευση, να ζήτησε χρηματικό ποσό και όταν δεν το πήρε να έβγαλε την αντίθετη γνωμάτευση.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην πρόσφατη απόφαση για απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Instagram. Τονίζει ότι ήταν απαραίτητη αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια χρηστών αλλά και των υπολείπων στους δρόμους.
Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και για το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτος. Έτσι, κάτω από τα 17, δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο. ούτε και η αγορά, ούτε και οι νοικιάσεις. Όμως, χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι' αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μετρώου, ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον. Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε στην αθλητική μας ενημερώση. Οι υπογραφές έπεσαν και ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal Τάσος Επιτρόπου με αμύθιτο ποσό.
40 εκατομμύρια ευρώ.
Μόνο.
Από τη 24 ετών ο Χρήστος, ο Τζόλης, πραγματοποίησε δύο τεράστια σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπρίζ με 22 γκολ και 29 assist μάλιστα την τελευταία χρονιά. Και πλέον μετά το πέρασμά του το 21 από την Norwich επιστρέφει στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Να θυμίσω όταν πήγε στην Norwich ο Τζόλης κόστησε 11 εκατομμύρια ευρώ τον πήρε από τον ΠΑΟΚ. Είναι με το νούμερο 17 θα παίζει και είναι ο τέταρτος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα της Άρσεναλ μετά τον Ταυλαρίδη, Παπασταθόπουλο και Μαύρο Πάνο. Τώρα σε λίγη ώρα ξεκινά και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου στις 8 η ώρα στο Λούμπλι της Πολωνίας, προκριματικά Europa League, και ο Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα προκριματικά Conference League, τρίτος προκριματικός γύρος, δεύτερος γυμνός προκριματικός γύρος στις 9 η ώρα με την Ουγγρική Πάξη στην Ουγγαρία.
Σε ευχαριστούμε Τάσο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού και η εκπομπή. Τι μας ξημερώνει. Από εμάς, καλό σας βράδυ.